27-րդ. Մոսկվայում աստղաձև ցրվող, ներծծվող ֆրանսիացիների հոսանքը սեպտեմբերի 2-ի միայն երեկոյան հասավ այն թաղամասը, ուր այժմ ապրում էր Պիերը. Առանձնության մեջ և արտասովոր կերպով անցկացրած երկու վերջին օրերից հետո Պիերը գտնվում էր մի վիճակում, որը մոտ էր խելագարության. Նրա ողջ էությանը տիրել էր դադար չտվող մի միտք. Նա ինքը չգիտեր, թե ինչպես և երբ, բայց այդ միտքը այժմ նրան այնպես է տիրել, որ նա ոչինչ չէր հիշում անցյալից, ոչինչ չէր հասկանում ներկայից, և այն ամենը, ինչ նա տեսնում ու լսում էր, նրա առաջ կատարվում էր, ինչպես երազում։ Պիերը իր տնից հեռացավ միայն նրա համար, որ ազատվի կյանքի պահանջների այն բարդ խճճանքից, որի մեջ նա ընկել էր, և որը նա այն ժամանակվա վիճակում անզոր էր արձակել։ Նա գնաց Իոսիֆ Ալեքսեևիչի բնակարանը, հանգուցյալի գրքերն ու թղթերը կարգի բերելու պատրվակով, միայն այն պատճառով, որ նա ուզում էր հանգստանալ կյանքի տագնապից։ Իսկ Իոսիֆ Ալեքսեևիչի մասին ունեցած հիշողության հետ նրա հոգում կապվում էր մշտնջենական անդոր ու հանդիսավոր մտքերի մի աշխարհ, որը միանգամայն հակառակ էր այն խռովահույս խճճանքին, որի մեջ նա իրեն ընկած էր զգում։ Նա խաղաղ հանգրվան էր որոնում, և այդպիսին իրոք գտավ Իոսիֆ Ալեքսեևիչի առանձնասենյակում։ Երբ նա առանձնասենյակի գերեզմանային լռության մեջ նստեց, կրթնած հանգուցյալի փոշով պատած գրասեղանին, նրա երևակայության մեջ հանգիստ ու նշանակալից մեկը մյուսի ետևից սկսեցին ներկայանալ վերջին օրերի հիշողությունները, մանավանդային հիշողությունները, որոնք կապված էին Բորոդինոյի ճակատամարտի և այն անհաղթահարելի զգացման հետ, որ ինքը ոչնչություն ու կեղծիք է, համեմատած այն կարգի մարդկանց ճշմարտության, պարզության ու զորության հետ, որոնք տպավորվեցին նրա հոգում «նրանք» անունով։ Երբ Գերասիմը նրան դուրս բերեց իր մտածմունքից, Պիերի գլխում այն միտքը ծագեց, թե ինքը կմասնակցի Մոսկվայի ենթադրական, ինչպես նա այդ գիտեր, համաժողովրդական պաշտպանությանը։ Եվ այդ նպատակով նա իսկույն և հետ խնդրեց Գերասիմին կաֆտան ու պշտով ճարել իր համար, և իր անունը թաքցնելով նրան հայտնեց Իոսիֆ Ալեքսեևիչի տանը մնալու իր մտադրությունը։ Հետո, առանձնության մեջ և պարապ անցկացրած առաջին օրվա ընթացքում, Պիերը մի քանի անգամ փորձեց և չկարողացավ իր ուշադրությունը դարձնել մասոնական ձեռագրերի վրա։ Մի քանի անգամ նրան ներկայացավ նաև առաջ ծագած այն միտքը, թե Բոնապարտի անվան առնչությամբ իր անունը կաբալիստական նշանակություն ունի։ Բայց այդ միտքը իր այն իմաստով, թե իրեն Լերուս Բեզուխովին վիճակված է սահման դնել գազանի իշխանությանը, ծագում էր նրա գլխում նաև որպես մեկն այն երազանքներից, որոնք անառիթ և անհետ անցնում էին նրա երևակայությամբ։ Երբ կաֆտան գնելուց հետո Մոսկվայի ժողովրդական պաշտպանությանը մասնակցելու միակ նպատակով Պիերը հանդիպեց Ռոստովներին և Նատաշան ասավ նրան. «Դուք մնում եք, ախ այդ ինչ լավ է»։ Նրա գլխում այն միտքը ծագեց, թե իսկապես լավ կլիներ, եթե անգամ և վերցնեին Մոսկվան, և նա մնար այնտեղ ու կատարեր այն, ինչ նախորոշված էր նրա համար։ Հետևյալ օրը իրեն չխնայելու և նրանցից ոչ մի բանով ետ չմնալու միակ միտքը գլխում նա գնաց Դրիգորիի ուղեկալից այն կողմ, շրջելու, բայց երբ նա տուն վերադարձավ, համոզվելով, որ Մոսկվան պաշտպանելու չեն, նա հանկարծ զգաց, որ այն, ինչ առաջ նրան ներկայանում էր միայն որպես հնարավորություն, այժմ դարձել է անհրաժեշտություն և անխուսափելիություն։ Նա պետք է իր անունը թաքցնելով մնար Մոսկվայում, հանդիպեր Նապոլեոնին և սպաներ նրան այն հաշվով, որ կամ ինքը զոհվեր, կամ վերջ տար համայն Եվրոպայի դժբախտությանը, որի պատճառը Պիերի կարծիքով միայն Նապոլեոնն էր։ Պիերը գիտեր, Վիեննայում 1809 թվականին Բոնապարտի կյանքի դեմ գերմանացի ուսանողի կողմից կատարված մահափորձի բոլոր մանրամասնությունները, և գիտեր այն, որ այդ ուսանողը գնդակահարվեց, և այն վտանգը, որին նա ենթարկում էր իր կյանքը, իր դիտավորությունն ի կատար ածելու դեպքում, ավելի ևս գրգռում էր նրան։ Երկու հավասարապես ուժեղ զգացում հրամայողաբար մղում էին նրան դեպի իր մտադրությունը, Առաջինը զոհաբերության պահանջի և ընդհանուր դժբախտությունը գիտակցելու հետ կապված տառապանքի զգացումն էր, այն զգացումը, որի թելադրանքով նա 25-ի մոժայս գնաց և տեղ հասավ ճակատամարտի ամենատակ պահին, և այժմ փախել էր իր տնից, սովորական շքեղության ու կյանքի հարմարությունների փոխարեն առանց հանվելու քնում էր կոշտ բազմոցի վրա և գերասիմի հետ միասին միևնույն կերակուրն էր ուտում։ Մյուս զգացումը, արհամարանքի այն անորոշ, բացառապես ռուսին հատուկ այն զգացումն է, որ նա ունի դեպի պայմանականը, արհեստականը, մարդկայինը, դեպի այն ամենը, ինչ մարդկանց մեծամասնությունը աշխարհի գերագույն բարիքն է համարում։ Առաջին անգամ Պիերն ապրեց այդ տարօրինակ ու հմայիչ զգացումը Սլաբոդայի պալատում, երբ նա հանկարծ զգաց, որ թե հարստությունը, թե իշխանությունը, թե կյանքը, այն ամենը, ինչ այնքան ջանասիրաբար մարդիկ ձեռք են բերում և պահպանում, այդ բոլորը եթե որևէ բան էլ արժե, ապա միայն այն բավականության համեմատ, որով այդ բոլորը կարելի է դեն գցել։ Դա այն զգացումն էր, որի թելադրանքով կամավոր նորակոչիկը խմում ծախսում է իր վերջին կոպեկը։ Խմած մարդը ջարդում փշրում է հայելիները ու ապակիները առանց որևէ տեսանելի պատճառի, և գիտենալով, որ դրա համար պետք է տա իր վերջին փողերը։ Այն զգացումը, որի պատճառով մարդիկ անմիտ գործեր կատարելով, կարծես փորձում են իրենց անհատական իշխանությունն ու ուժը, հայտարարելով բարձրագույն մարդկային պայմաններից դուրս գտնվող կյանքի դատաստանի գոյությունը։ Սկսած հենց այն օրից, երբ Պիերն առաջին անգամ Սլաբոդայի պալատում ապրեց այդ զգացումը, նա շարունակ գտնվում էր այդ զգացման ազդեցության տակ, բայց նա միայն այժմ լիակատար գոհացում գտավ դրա համար։ Բացի դրանից ներկա րոպեին Պիերին այդ մտադրության մեջ էր պահում, և այդ մտադրությունից հրաժարվելու հնարավորությունից զրկում էր այն, ինչ նա արդեն արել էր այդ ճակատամարտին։ Եվ նրա փախուստը տնից, և նրա կաֆտանը, և փշտովը, և նրա հայտարարությունը ռոստովների առաջ, թե ինքը մնում է Մոսկվայում, այդ ամենը ոչ միայն կկորցներ իր իմաստը, այլև այդ բոլորը արհամարելի ու ծիծաղելի կլիներ, որի նկատմամբ Պիերը զգայուն էր, եթե նա էլ այդ բոլորից հետո ուրիշների պես հեռանար Մոսկվայից։ Պիերի ֆիզիկական վիճակը, ինչպես այդ միշտ լինում է, զուգադիպում էր բարոյականին։ Անսովոր, կոպիտ կերակուրը, օղին, որը նախամում էր այդ օրերը, գինու և սիգարի բացակայությունը, կեղտոտ, չփոխվող սպիտակեղենը, կիսով չափ բազմոցի վրա, առանց անկողնի, այդ բոլորը Պիերին պահում էր այն ջղագրգիռ վիճակում, որը մոտ է խելագարության։ Արդեն ցերեկվա ժամը մոտ 2-ն էր։ Ֆրանսիացիները արդեն մտել էին Մոսկվա։ Պիերն այդ գիտեր, բայց փոխանակ գործելու նա մտածում էր միայն իր ձեռնարկումի մասին, մեկ առ մեկ քննության առնելով ապագա բոլոր, անգամ աննշան մանրամասնությունները։ Պիերն իր մտածողություններում պարզորոշ չէր պատկերացնում ոչ հարված հասցնելու պրոցեսը, ոչ Նապոլյոնի մահը, բայց արտասովոր պայծառությամբ ու տխրագին հաճույքով պատկերացնում էր իր կործանումը և իր հերոսական արիությունը։
Այո, մենակ բոլորի փոխարեն, ես պետք է կատարեմ այդ, կամ զոհվեմ, մտածում էր նա։ Այո, ես կմոտենամ, և հետո հանկարծ… Փշտովով թե դաշույնով,
մտածում էր Պիերը,
ասենք միևնույնն է, ոչ թե ես, այլ նախախանամության ձեռքն է մահապատժի ենթարկում քեզ, կասեմ ես,
մտածում էր Պիերը այն խոսքերը, որ նա արտասանելու էր Նապոլյոնին սպանելիս։
Ինչ արած, տարեք, մահապատժի ենթարկեցեք ինձ,
այնուհետև ինքն իրեն ասում էր Պիերը, դեմքի տխուր, բայց վճռական արտահայտությամբ գլուխը խոնարելով։ Նույն այդ ժամանակ, երբ Պիերը սենյակի մեջտեղում կանգնած, այսպես դատում խորհում էր, առանձնասենյակի դուռը բացվեց, և դռան շեմքին երևաց առաջ միշտ երկչոտ Մակար Ալեքսեևիչի միանգամայն փոխված կերպարանքը։ Նրա խալաթը բաց էր, դեմքը կարմիր էր և այլանդակ, ըստ երևույթին նա հարբած էր։ Պիերին տեսնելով նա առաջին վայրկյանին շփոթվեց, բայց շփոթություն նկատելով նաև Պիերի դեմքին, նա իսկույն սրտապնդվեց և բարակ երերում ոտներով առաջ եկավ, կանգնեց սենյակի մեջ տեղը։
«Նրանք վախեցան»,
ասավ նա խռպոտ, վստահություն արտահայտող ձայնով։
«Ես ասում եմ, անձնատուր չեմ լինի, ասում եմ. Այդպես չի, պարոն»։
Նա մտածմունքի մեջ ընկավ և հանկարծ, փշտովը սեղանի վրա տեսնելով, անսպասելի կերպով արագ վերցրեց այն և դուրս վազեց միջանցքը։ Գերասիմն ու դռնապանը, որոնք գնում էին Մակար Ալեքսեևիչի ետևից, նախասենյակում դրան կանգնեցրին և ուզեցին փշտովը ձեռքից առնել։ Պիերը դուրս գալով միջանցքը խղճահարությամբ ու նողկանքով էր նայում այդ կիսախելագար ծերունուն։ Մակար Ալեքսեևիչը, ուշ գործ տանելուց կնճռոտվելով, պահում էր փշտովը և խրպոտ ձայնով բղավում էր, ըստ երևույթին ինչ-որ հանդիսավոր բան երևակայելով։
«Իզեն, աբորդաշ, սխալվում ես, չես խլի»,
գոռում էր նա։
«Մի արեք, խնդրում եմ, թողեք, ողորմացեք, խնդրում եմ, թողեք»։ «Դե, խնդրում եմ, պարոն»,
ասում էր Գերասիմը, զգուշության պարմունքներից բռնած, աշխատելով ետ դարձնել Մակար Ալեքսեևիչին դեպի դուռը։
«Դու ով ես, Բոնապարտ ես»՝
բոռում էր Մակար Ալեքսեևիչը։
«Այդ լավ չէ, պարոն, համեցեք սենյակ, հանգստացեք, տվեք փշտովը»։ «Կորիր, ողորմելի ստրուկ, մի դիպչիր ինձ, տեսա՞ր»՝
բոռում էր Մակար Ալեքսեևիչը փշտովը թափահարելով։
«Դեպի աբորդաշ»։
«Բռնիր»՝
շշնջաց Գերասիմը դռնապանին։ Մակար Ալեքսեևիչի ձեռքերից բռնեցին և քարշ տվին դեպի դուռը։ Նախասենյակը լցվեց աղմուկի ու քաշկրտուքի այլանդակ ձայներով և հարբած մարդու հևացող ձայնի խռպոտ հնչյուններով։ Հանկարծ տան մուտքի կողմից լսվեց մի սուր կանացի ճիչ և խոհարարուհին վազեց նախասենյակը։
«Նրանք են, ձեզ մատաղ, աստված վկա, նրանք են, չորս հոգի են, ձիավոր են»՝
գոռում էր խոհարարուհին։ Գերասիմն ու դռնապանը բաց թողին Մակար Ալեքսեևիչին, և խաղաղված միջանցքում պարզ լսվում էր, թե ինչպես մի քանի ձեռք բախում են մուտքի դուռը։